Bu Ozodlik Radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldidan men Mehribon. Bugun dasturimizda Xorazm lazgisi jahon nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. Ukrainada ikki o'zbek askarining jasadi qoldiqlari topildi. Afg'onistonda 21-oktyabr o'zbek tili kuni deb e'lon qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 2019 yil yakunlariga bag'ishlangan hukumat majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev kelasi yil yalpi ichki mahsulot 5.5%, sanoat 6.5%, qishloq xo'jaligi 4 va xizmatlar sohasi 5.7%ga o'sishi prognoz qilinganini bildirdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati yozdi. Ayni paytda mazkur majlisda kelasi yilga belgilangan iqtisodiy rejalar ham muhokama qilingan. Oziq-ovqat mahsulotlari narxining asossiz o'sib ketishining oldini olish, buning uchun mahsulot yetishtirilishidan qayta ishlanib bozorda sotilgungacha bo'lgan jarayonni to'liq qamrab olgan holda nazorat qilish bo'yicha mas'ullar belgilandi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezident matbuot xizmati bergan bayonotda 2019 yilgi inflyatsiya darajasiga oid raqamlar keltirilmadi. Davlat statistika qo'mitasi 2019 yilning yanvar-oktyabr oylari davomida iste'mol bozoridagi tovarlar va xizmatlar narxining o'rtacha 11.4%ga qimmatlagani, 2019 yilning oktyabrida o'rtacha iste'mol narxlari darajasining oy davomidagi o'sish surati 1.5%ni tashkil qilgani haqida ma'lumot bergan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Rosenblum o'zbekistonliklarning AQSh vizasi so'rab qilgan murojaatining qariyb 70%igacha rad etilayotgani sabablariga izoh berdi. Kun.uz muxbiri bilan suhbatda Rosenblum o'zbekistonliklarga viza berishning keskinlashuvi sabablaridan biri sifatida AQSh vizasi muddati tugaganiga qaramay, o'zbekistonliklarning Amerikadan chiqib ketmayotganini tilga oldi. Elchining suhbat davomida aytishicha, viza bilan AQShga kelib, belgilangan muddatda chiqib ketmayotgan o'zbekistonliklar soni boshqa davlat fuqarolariga nisbatan yuqoridir. AQSh Davlat departamentining konsullik masalalari bo'yicha byurosi saytida keltirilgan raqamlarga ko'ra, keyingi bir yil davomida qisqa muddatli AQSh vizasi uchun hujjat topshirgan o'zbekistonliklarning 68% so'rovi rad qilingan va o'zbekistonliklar bu borada postsovet hududida birinchilikka chiqqan. Ayni paytda keyingi yillarda AQShga vaqtinchalik viza bilan borib, terrorchilik, xususan Islom davlati guruhiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan o'zbekistonliklar soni ham ko'payib bormoqda. Yevropa Ittifoqi rahbarlari Ukrainada davom etayotgan harbiy mojaro sabab Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar muddatini yana 6 oyga uzaytirdi. Qaror Rossiya va Ukraina prezidentlari Parijda yuzma-yuz uchrashganidan bir necha kun o'tib qabul qilindi. Bu uchrashuvda tomonlar yil oxiriga borib o't ochishni to'xtatish, mahbuslarni almashish va front chizig'ining uch joyida qo'shinlarni orqaga tortishga qaror qilgan edi. Ayni paytda prezidentlar mahalliy saylovlar vaqti, Ukrainaning Rossiya bilan chegarasi ustidan nazorat o'rnatish kabi 5 yillik urushga daxldor murakkab masalalar yuzasidan kelishuvga erisha olmadi. Rossiyaning moliya, energetika, mudofaa sanoatiga qarshi sanksiyalar ilk marta 2014 yil iyulida joriy qilingan edi. Britaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqish uchun kurashayotgan konservatorlar partiyasi muddatidan oldin o'tkazilgan parlament saylovida yirik g'alabaga erishdi. Bu g'alaba bosh vazir Boris Jonsonga Yevropa Ittifoqi tarkibidan chiqish to'g'risidagi va'dasini bajarish uchun kuchli vakolat beradi. Konservatorlar partiyasining ishonchli g'alabasidan so'ng Jonson rejalashtirilganidek, Britaniya 31 yanvarda Yevropa Ittifoqi tarkibidan chiqib ketadi, deya bayonot berdi.
With this election, I think we put an end to all those miserable threats.
Men bema'ni gerchiliklarning barchasiga barham beraman va biz Brexitni o'z vaqtida, ya'ni 31-dekabrda amalga oshiramiz. Agar ham, lekin Pekin ham yo'q, dedi jumladan bosh vazir Boris Jonson. Tojikiston Oliy sudi Vahdat koloniyasidagi 30ga yaqin mahbus ustidan hukm chiqardi. Ular 2019 yil 19 may kuni yuz bergan isyon tashkilotchilari va ijrochilari sifatida ayblangan. Isyon ishtirokchilari Tojikiston jinoyat kodeksining 16-ta moddasi, jumladan terrorchilik, ekstremizm va qotillikda ayblanib 19 yildan 29 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston madaniyat.
Prezident Karimov muntazam raqsga tushgan lazga UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Maryam Umar. Kolumbiyaning Bogota shahrida 11 dekabrdan boshlab UNESCO'ning nomadiy merosini asrash hukumatlararo qo'mitasi majlisi bo'lib o'tmoqda. Bu anjumanda qatnashayotgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi xodimining ozodlikka bildirishicha, Xorazm lazgi raqsi insoniyat nomadiy merosining reprezentativ ro'yxatiga kiritish qo'mita majlisida ko'rib chiqilgan.
Lazgini ro'yxatga kiritish haqidagi qaror 12 dekabr kuni UNESCO'ning Bogotada o'tgan 14-chi sessiyasida qabul qilindi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozim. Lazgi raqsi bu ro'yxatga nomzod sifatida 2017 yili O'zbekistondan Xalqaro Oltin meros xayriya jamoat fondi tarafidan taqdim qilingan edi. Fond rahbari Amirqul Karimning Ozodlikka aytishicha, lazgining ro'yxatiga kirishi 12 kishilik maxsus guruhning izchil mehnati samarasidir.
Bir yilga yaqin davrda lazgi tarixi o'rganildi va lazgi risolasi tayyorlandi. Yig'ilgan materiallar UNESCO'ga taqdim qilindi. Asosiysi, bu sahnada balletmeysterlar tomonidan suni yaratilmagan chinakam xalq asari ekaniga UNESCO'ni ishontira oldik.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bo'ysun madaniy muhiti, Navruz bayrami, shashmaqom, katta ashulla, askiya ijrochiligi, palov va osh bilan bog'liq an'ana va qadriyatlari kabi qadriyatlar UNESCO jahon nomadiy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, lazgi qariyb 3000 yillik tarixga ega va uning 9 turi hozirgacha saqlanib kelmoqda.
Ayni paytda Xorazmdagi norim-norim va qumpishki kabi raqslar yana ham qadimiy va noyob. Norim-norim raqsi tosh davriga borib taqaladi. Bu raqslar yo'qolish arafasida. Ular rasmiy tadbirlarda ijro qilinmaydi. Lazgi esa xuddi ruslarning kalinkasiga o'xshab, deyarli har kuni ijro qilinadigan asar. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bu raqsga har yili 2 marta omma oldida tushar edi. Tarixiy paradoks shuki, Karimov o'limidan sal oldin ham shu raqsga tushgan edi. Shu ma'noda men buni siyosiy raqs der edim.
Lazgining ommalashuvi Sovet davrining ilk yillarida amalga oshirilgan.
Aşığı kalsa bulmaz, yürek bağrı küymese, bir huda yansa bulmaz. Semen derdi ki uçurak, yanmasını salsa bulmaz. İşkin düştü yürekke, çıkar yıbarsa bulmaz. Derya katılgan yaşını kaytarı balsa bulmaz. Ala yüzü boy boy boy, kara gözü boy boy, ala gözü boy boy boy, kara gözü boy boy.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukrainada 2-chi jahon urushi yillarida halok bo'lgan 2 o'zbek askarniki ekani gumon qilinayotgan jasad qoldiqlari topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu yilning noyabr oyi o'rtalarida Ukrainaning Rovna viloyatidagi Pusta Ivanovi qishlog'i o'rmonlarida yer kavlayotgan ishchilar inson jasadi qoldiqlariga duch kelganlar. Ukrainadagi Zaxod-Sxod qidiruv otryadi rahbari Maksim Xvorning ozodlikka aytishicha, jasad qoldiqlari yonidan ularning ism-familiyasidan tortib, qaysi harbiy bo'limdan harbiy xizmatga chaqirilgani haqidagi ma'lumotlar jamlangan medalyonlar ham topilgan.
Мы ж пока их выкапывали, я сразу говорю, что, ребята, по-моему, ребята где-то с Азии. Потому что под каской сохранились такие, знаешь, черные-черные волосы.
Kavlab olingan paytda bu jasadlar Osiyo o'lkalaridan ekani ko'rinib turgandi. Chunki boshidagi kaska ostida qora sochlar bor edi. Ular hatto bir o'chirg'ichni ikkiga bo'lib ishlatishgan. Medalyonlarni yorib ko'rsak, ikki avlon O'zbekistonning Andijon viloyatidan ekani ma'lum bo'ldi, deydi Maksim Xvor. 1941 yil 22 iyun kuni Germaniya qo'shinlari chegarani kesib o'tib, Sovet shaharlarini bombalashni boshlagan va bir hafta ichida Ukrainaning g'arbiy viloyatlarini ishg'ol etishgandi. Ukrainadagi Zaxodskhod qidiruv otryadi rahbari Maksim Xvorning aytishicha, o'zbek askarlarining qoldiqlari topilgan joyni Germaniya qo'shinlari 1941 yilning 29 iyuniga qadar nazoratga olgan.
Там же вообще в районе Дубна эта штанковая битва была большая, там же целые полки пропадали.
Topilgan jasad qoldiqlari hozir Zaxodskhod qidiruv otryadi ixtiyorida qolmoqda. Ular o'zbekistonlik askarlarni islom an'analari asosida qayta dafin etishga ko'mak so'rab Rovna viloyatidagi mahalliy masjidga murojaat qilganlar.
В любой религии там у кого Бог, у кого Аллах, Бог есть Бог порядка. То есть это не порядок, когда воины лежат непонятно как и непонятно где. Вот. Надо их всех понаходить и красиво похоронить, потому что они на это хотя бы заслужили.
Bizning missiyamiz urushda halok bo'lgan askarlarning jasadlarini topib, o'z dinlari qoidalari asosida dafn etishdir, dedi Xvor. Rovna viloyatidagi masjid imomi Abdulkarim jasadlarning O'zbekistondagi yaqinlari topilmasa, ularni Ukrainada qayta dafn etish uchun joy hozirlab qo'yganini aytdi.
Будет отдельный сектор, где будут захоронены мусульмане. И я буду участвовать в захоронении, буду контролировать направление могилы, буду контролировать правильность копания могилы, соответственно, чтобы правильно был положен.
Ukrainaning Rovna shahrida yashovchi o'zbekistonlik Doniyor Egamberdiyev urushda halok bo'lgan o'zbek askarlari jasadlarini vataniga yuborishga ko'mak so'rab O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasiga murojaat qilgani va ulardan javob kutayotganini aytdi.
Bu to'g'risida men elchixona xodimlariga ham aytdim, ular tez qarindoshlarga informatsiya boradi degan fikr bo'lib turibdi.
Ayni paytda O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasining Andijon viloyati bo'limi xodimlari Ukrainada o'zbek askarlari jasadi topilgani xabarini Ozodlik muxbiridan eshitdi. Jamg'arma rahbaridan biri urushda o'lgan bu ikki andijonlik askar qarindoshlar topilishi bilan bu haqda Ozodlikka ma'lum qilishlarini aytdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston prezidenti 21 oktyabrni mamlakat taqvimida o'zbek tili milliy kuni deya e'lon etdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani mamlakat o'zbeklari madaniy anjumanlari taklifi asosida 21 oktyabrni Afg'oniston taqvimida o'zbek tili milliy kuni o'laroq nishonlanishini tasdiqladi. Panshanba kuni kechki payt Afg'oniston prezidentligi saroyida mamlakat o'zbeklari madaniy anjumanlari a'zolari va ayrim siyosiy vakillari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda qilgan chiqishida o'zbek tilida so'zlay boshlagan G'ani o'zbek tili Afg'onistonning milliy tillaridan biri ekanini ta'kidladi.
Qadrli ustozlar, yoshlar va aziz mehmonlar, xush kelibsizlar.
G'ani o'z so'zlari davomida Afg'onistonni o'zbek tili beshigi bo'lganini bildirib, o'zbek klassik adabiyotining bir qator yirik namoyandalari, jumladan Amir Alisher Navoiyni Afg'onistonning faxri iftixori dedi. Ayni holda u o'zini Afg'oniston vatandoshi deb bilgan har bir kimsani o'zbek tilini o'rganishi zarurligini uqtirdi.
Afg'oniston gahvoriy zaboni o'zbekist. Amir Alisher Navoiyda kucha paydo bo'ldi.
Shuningdek, Afg'oniston rahbari ushbu yig'inda mamlakat o'zbeklari madaniy anjumanlari taklifi asosida poytaxt Kobulda davlat homiyligida o'zbek tili madaniyat uyini ochishi borasida ham va'da berdi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari so'nggi yillarda mamlakatda o'zbek tili va madaniyati rivoji uchun ilk qadamlar tashlanayotganini e'tirof etmoqdalar. Afg'oniston o'zbeklarining kitob nomidagi madaniy markazi boshlig'i Azizullo Orol 21 oktyabrni qo'shni O'zbekistonda o'zbek tili davlat maqomiga ko'tarilgan kun ekaniga ishora qilib, Afg'onistonda ham ayni kunni o'zbek tili milliy kuni o'laroq qabul etilishi ikki qo'shni mamlakatlararo do'stona munosabatlarni tobora mustahkamlanishiga sabab bo'ladi, deydi.
Afg'onistonda 21 oktyabr o'zbek tilining milliy kuni deb e'lon etilishi bu Afg'oniston bilan O'zbekiston o'rtasidagi madaniy munosabatlarni yanada rivojlantirishiga katta hissa qo'shishiga aminmiz. Chunki kechagi eng samarali yig'ilishda Muhammad Ashraf G'ani O'zbekiston bilan garchi eng qisqa chegaraga ega bo'lsak ham bizning munosabatlarimiz eng keng ko'lamli munosabatlar va eng samimiy munosabatlar deb O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan katta minnatdorchilik bildirdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sobiq MXHchini o'ldirgan Akfa Medline xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorini saylov uchastkasiga olib borishga majburlandi. Erining zo'ravonligidan shikoyat qilib kelgan 27 yashar Laylo bo'g'ib o'ldirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryolik er o'z xotinini bo'g'ib o'ldirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Tojikiston vatandoshi 36 yashar Sanjar Axatov o'z xotini O'zbekiston vatandoshi 27 yashar sirdaryolik Laylo Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanib, joriy yil 20-oktyabr kuni Tojikistonda qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Tojikiston So'g'd viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud xodimi 10-dekabr kuni Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. Tojik rasmiysiga ko'ra, Axatov O'zbekiston Respublikasi hududida o'z xotini Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanmoqda, ammo uning O'zbekiston huquq-tartibot organlariga topshirilishi ehtimoli 0 teng. Biz uni O'zbekistonga bera olmaymiz. U Tojikiston vatandoshi. Minsk va Kishinyov konvensiyalarga ko'ra berib yuborish mumkin emas. Jinoyatchilikda gumonlanayotgan shaxsning xatti-harakatini o'zimizning qonunlar asosida sudlaymiz, dedi mulozim. Layloni kim va nega o'ldirdi? Shu kunlarda Tojikiston va O'zbekiston prokuraturasi tergovchilarini qiziqtirayotgan bu savolga javob bergan Layloning yaqinlari, bu ayol mulozimlar va huquq-tartibot organlari befarqligi bois o'ldirildi, deya javob berdi. Ozodlik eri urib o'ldirgani gumon qilinayotgan Layloning onasi Komila Gadoyboyeva bilan gaplashdi. Komila opa shu yilning 20-oktyabr kuni qizining jasadini uydan topganini aytib berdi. Komila Gadoyboyeva ko'ra o'zi ham, qizi ham shunday fojia sodir bo'lishini oldindan bilgan. Qizim Sanjar Axadov bilan shu yilning 20-fevralda turmush qurdi. Ammo Axadovning nikohdan oldin AIDS kasaliga chalingani o'rtaga chiqdi. Qizim ajrashaman deb turib oldi. Har ehtimolga qarshi AIDS markaziga tekshiruv uchun qon topshirdi. Qizimga AIDS yuqmagani ma'lum bo'ldi. Komila Gadoyboyevaning aytishicha, shundan keyin uning kuyovi Sanjar Axatov, agar ajrashadigan bo'lsang, seni o'ldiraman, deya xotinini bir necha marta do'pposlagan. Shu yilning 5-sentyabrda kuyovim qizimni o'lasi qilib urdi. Qizim militsiya chaqirdi. IB uchastka inspektori Olim Shojigitov kelib, er xotinni o'z kabinetiga olib kirib, tushuntirish xati yozdirib oldi. Ozodlik, Sirdaryo viloyat Yangiyer shahar IB xodimi Olim Shojigitov va boshqa xodimlar bilan gaplashdi. Ularning Ozodlikka aytishicha, Sanjar Axatov 5-sentyabr kuni xotinini urmaslik haqida tilxat olingani ortidan qo'yib yuborilgan. Ammo Axatov 20-sentyabr kuni xotinini yana qattiq kaltaklaydi. Laylaning onasiga ko'ra, o'sha kungi janjalda qizning burnini latigan. Gadoyboyeva 20-sentyabr kuni eri do'pposlagani va o'lim bilan tahdid qilganidan shikoyat etib, Yangiyer shahar IB boshlig'i G'olib Kuchimovga rasman murojaat qilgan. IB boshlig'i oldida Gadoyboyeva bilan borgan Laylaning qarindoshi Manzura opa Ozodlik bilan suhbatda IB boshlig'i G'olib Kuchimovning o'ta befarq bo'lganini eslaydi. O'ldiraman degan odam o'ldirmaydi, borib yarashib yashayvering. Er xotinning urushi, doka ro'molning kurishi, deb qaytarib yubordi, deydi Manzura opa. Joriy yilning 16-oktyabrga kelib Axatov o'z xotini Gadoyboyevani yana do'pposladi. IB tizimidan umidini uzgan qizim bu safar Yangiyer shahar prokuror o'rinbosaridan ko'mak so'radi. Afsuski, prokuror ham qizim Layloga yordam bera olmadi. Mana uning bir nafar farzandi yetim qoldi, deydi marhumaning onasi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ayni kunlarda O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan yangi tergov bormoqda. Bu haqda o'tgan hafta Bosh prokuratura va Karimova komandasi ma'lum qildi. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Borayotgan yangi tergovni bosh prokuratura qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshev olib bormoqda. 12 dekabr kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon nomiga ochilgan Instagram sahifasida tergovchi Yo'ldoshevning mazkur ishga oid 1 noyabr kuni chiqargan qarori nusxasi e'lon qilindi. Faqat 2 beti taqdim etilgan bu hujjatda Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovning jinoyat ishi doirasidan kattaroq ekani e'tirof qilingan. Ozodlik hozircha bu hujjatning asli yoki uning to'liq matni nusxasini ko'rgani yo'q. O'zbekiston prokuraturasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshevning 1 noyabr kungi qarori ekspert muassasasidan tashqarida kompleks ekspertiza o'tkazish va bu ishga mutaxassislarni jalb qilish haqida. Kompleks ekspertiza tayinlashdan maqsad esa hujjatda yozilishicha Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zararini o'rganib chiqishdir. Bugunga kelib AQSh, Hollandiya, Shvetsiya kabi davlat organlari Gulnora Karimova bilan bog'liq ish doirasida turli kompaniyalarga 6 milliard AQSh dollariga yaqin jarima soldi. Bu kompaniyalar imiji va boshqa manfaatlarga jiddiy shikast yetdi. Bu holatlarning O'zbekiston Respublikasiga ham mamlakat ichkarisi, ham tashqarisida axloqiy va iqtisodiy zarar yetkazgani, jumladan xorij investorlari va ishbilarmonlari muhitida investitsiyalar kiritish va tadbirkorlikni amalga oshirish borasida negativ fikrlar, turli xalqaro reytinglar va muhokamalarda esa bir yoqlama baho va prognozlar shakllanishiga ta'sir qilganini inkor etib bo'lmaydi, deyiladi Yo'ldoshev qarorida. O'zbekiston Respublikasiga Gulnora Karimova tomonidan yetkazilgan axloqiy va iqtisodiy zarar ko'lamini to'liq va obyektiv aniqlash uchun Yo'ldoshev prokuratura tashqarisidagi ekspertlar fikriga ehtiyoj borligini aytadi. Gulnora Karimova ustidan borayotgan yangi tergov guruhi rahbari Rasul Yo'ldoshev 1 noyabr kungi hujjatda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha kompleks ekspertiza o'tkazish haqida qaror chiqaradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarlaridan biri Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevadir. Qarorda yozilishicha, Gulnora Karimovaning O'zbekistonga yetkazgan zarari bo'yicha AOKA uyushtiradigan kompleks ekspertizaga Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Investitsiya va tashqi savdo vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi qatorida Yozuvchilar Sayuzi, Ijtimoiy fikr so'rov markazi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi ham jalb qilinadi. Bu vazirlik va muassasalar ekspertlari Gulnora Karimovaning jinoiy faoliyatida O'zbekistonga zarar va uning ijtimoiy imiji, iqtisodiy manfaatlariga shikast yetkazgan omillar bormi? Bu ziyon qanday ko'rinish va qaysi ko'lamda bo'lgan degan mazmundagi savollarga javob berishlari kerak. Bu ekspertlarga tergovchi qarorida yozilishicha Gulnora Karimovaga oid jinoyat ishi materiallari taqdim etiladi. 1 noyabr kuni chiqarilgan qarordan so'ng mazkur vazirlik va muassasalar ekspertlarining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot hozircha ozodlik ixtiyorida yo'q. Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan izohda Gulnora Karimova ishining adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari asosida o'tkazilmayotgani O'zbekiston imijiga o'nlab marta ko'proq ziyon yetkazayotgani aytiladi. Eng sadoqatli masxarabozlar ishtirokida o'tkazilishi rejalangan bu sirkning yagona sababi Gulnora Karimovani siyosiy motivlardagi tutqunlikda ushlash uchun qo'yadigan modda qolmaganidir, deyiladi tergovchi Yo'ldoshev qaroriga berilgan Karimova tomoni izohida. Hukumat ekspertizasidagi eng qiziq jihat unga direktor o'rinbosari prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva bo'lgan AOKaning ishtirokidir. Gulnora Karimova taqdiri va uning aynan qaysi omillar bo'yicha ayblanishini to'g'ridan to'g'ri yangi prezidentning qizi hal qiladi. Taraqqiy qilgan davlatlarda bunday ishlar manfaatlar to'qnashuvi bois sudda hatto ko'rib ham chiqilmaydi. Bu jihat Gulnora Karimovaga qarshi ishning mutlaq va shak shubhasiz siyosiy motivlarga asoslangani va pirovard maqsad Gulnorani yo'q qilish ekani isbotidir, deyiladi Imon Karimova sahifasida e'lon qilingan bayonotda. Imon Karimova va Gulnora Karimova advokatlari guruhi bunday xulosaga asos beruvchi tafsilotlarni ochiqlamagan. Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deb atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti ozodlikka ma'lum emas.
Eksklyuziv xabarlar, radioishtirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Sobiq MXXchini o'ldirgan Aqva Medline xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahridagi qabristonda ro'y bergan qotillik tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 2018 yil 5-sentyabr kuni Shayx Zayniddin qabristonidan bo'yni kesilgan jasad topilganida. Toshkent shahri prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Mahmudovning huquq nashriga bildirishicha, tergov surishtiruv jarayonida qotillik Akfa Medline klinikasi xodimi tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Qayd etilishicha, marhum bir muddat Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagach, oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagani sabab tizimdan bo'shagan. Shundan keyin u spirtli ichimlikka rujuq qo'ygan, firibgarlik yo'liga kirgan. U tanishi, ya'ni Akfa Medline klinikasi xodimidan ham 8 million so'mga yaqin qarz olgan, ammo qaytarib bermagan. Ikki tanish qabristonga qarz oldi berdisini hal qilish uchun boradi. Ammo o'zaro nizolashuv oqibatida Akfa Medline klinikasi xodimi qarzdor tanishini bo'yniga pichoq tortib o'ldiradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmiga ko'ra qotillikda ayblangan shaxsga 16 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Janubiy Koreyada noqonuniy yashayotgan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda qayd etildi. Safuz nashriga ko'ra, Koreyaga viza bilan kelib, so'ngra noqonuniy yashash yo'lini tanlagan talabalarning umumiy soni 18627 nafarini tashkil etadi. Ulardan 14705 nafari vietnamlik, 1251 nafari xitoylik va 1205 nafari esa o'zbekistonliklardir. Qayd etilishicha, ular koreys tili kurslarida o'qish uchun viza olgan, ammo kurslardan qochib ketgan. Bu holat xavotirli deb atalgan. Mazkur holat sabab o'zbekistonliklar uchun Janubiy Koreyaga viza berish tartibi yanada murakkablashishi, viza muddatini uzaytirishda qiyinchiliklar ortishi taxmin qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorni saylov komissiyasiga olib borishga majburlandi deya xabar beradi jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegram'dagi sahifasida. Otam Sho'rchi tumanida saylov komissiyasida ishlayapti. Saylov uchastkasiga televizor olib kelib qo'yinglar deb buyruq kelibdi. Qayerdan bo'lsa ham topinglar deyilibdi. Otam noiloj uyda oilamiz bilan ko'rib turgan televizorni olib borishga majbur endi. Kimga kerak bu ko'z bo'yamachilik, deya yozadi maktub muallifi. Sho'rchi tumani hokimligi matbuot xizmati mazkur xabarni rad etgan va saylov uchastkalarini televizor bilan ta'minlash maqsadida qariyb 45 million so'm mablag' ajratilganini bildirgan. Lekin o'sha ajratilgan pullarni kimdir jig'ildonidan o'tkazib, saylov komissiyasidagilarni majburlayotgan bo'lish ham mumkin-ku. Bu birgina Sho'rchida bo'layotgan holat emas. Butun respublikada ko'z bo'yamachilik avjiga chiqqan deya raddiyaga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Qayd etilishicha, yana bir saylov uchastkasiga televizor, kompyuter, printer, seyf va bayroqlar olib kelish talab qilingan. O'zbekistonda oxirgi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash borasida deklarativ va formal chiqishlar hamda maishiy darajada poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan ko'rgazmali harakatlarni inobatga olmasa, tuzukroq o'zgarish bo'lgani yo'q deb yozadi Telegram'dagi Davletov.uz kanali. Davlat amaldorlari va ularning qarindoshlari daromadlari va mol-mulklarini majburiy deklaratsiyalash va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi yuz berdimi? Yo'q. Davlat amali boyishning eng asosiy manbayiligicha qolmoqda. Yirik xaridlarni faqat bank hisob varaqlari orqali amalga oshirish mexanizmi amalga oshdimi? Yo'q. Aynan naqdliklar hisobiga amalga oshirilayotgan yirik xaridlar, ya'ni uy-joy, avtoulushlar kabi xaridlar noqonuniy jamg'arilgan pul yuvishning primitiv vositasi sifatida qolmoqda. Yirik davlat kompaniyalari va fondlarning moliyaviy ochiqligi va shaffofligi yo'lga qo'yildimi? Yo'q. Aynan yirik davlat kompaniyalari va fondlar atkatlar, samarasiz xaridlar va loyihalarning manbai bo'lib qolmoqda, deb yozadi Davletov.uz kanali. Muallif vaziyatni o'nglash uchun deklaratsiyalardan amaliy harakatlarga o'tish kerakligini ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.